Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awan ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan Nur Syazwani Saiful Syam. Kan? Okey. Baik, kita hari ini seperti biasa pada jam 7.30 ni kita akan bawakan beberapa berita yang mungkin anda terlepas pandang. Berita-berita yang mendapat tumpuan di astroawani.com. Masih lagi berkisarkan berkenaan dengan pilihan raya negeri. Pastinya pasca PRN itu banyak perkara-perkara yang perlu kita bawakan kepada semua penonton di luar sana. Terutama sekali update mengenai menteri-menteri besar di enam negeri itu.
Dan pastinya semalam apa yang berlaku adalah ada beberapa negeri yang menyaksikan pelantikan ataupun majlis angkat sumpah menteri besar. Dan kita nak mulakan dengan Kelantan terlebih dahulu, yang mana ini perubahan yang berlaku di Kelantan. Di Kelantan ada menteri besar baru, yang mana ahli Dewan Undangan Negeri Meranti Datuk Muhammad Nasruddin Daud menjadi menteri besar Kelantan ke-19 bagi penggal ke-15. Aduan Temangan Datuk Muhammad Fazli Hassan pula mengangkat sumpah sebagai timbalan menteri besar Kelantan. Muhammad Nasruddin dan Muhammad Fazli masing-masing mengangkat sumpah jawatan berkenaan jam 5.30 petang di hadapan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V di Istana Negeri Kubang Kerian. Dan selain menteri besar dan timbalan, 10 adun termasuk seorang dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu turut mengangkat sumpah sebagai ahli mesyuarat kerajaan Kelantan AMK. Dan 5 muka baharu dilantik dalam barisan ahli mesyuarat kerajaan kali ini, dan mereka ialah Datuk Kamarudin Muhammad Noor Bersatu Air Lanas, Hilmi Abdullah, PAS Adun Gucil, Rohani Ibrahim, PAS Tanjung Mas, Zamat Syari Muhammad, PAS Apam Putra, dan Muhammad Asri Mat Daud, PAS Salur. Dan ini proses angkat sumpah di Kelantan semalam. Kalau kita saksikan, ada 5 muka baru dalam exco kerajaan dan salah seorangnya merupakan wanita. Ini menyaksikan barisan exco dengan seorang wanita, dan pastinya Besar Harapan Rakyat Kelantan untuk menyaksikan kepimpinan menteri besar baharu ini untuk menyelesaikan isu-isu rakyat, terutamanya kita tahu apa yang berlaku di Kelantan. Isu yang paling dibelenggu sekali oleh rakyat Kelantan adalah isu air. Jadi kita harapkan satu perubahan. Mandat pun telah diberikan kepada adun-adun di Kelantan untuk membawa penambahbaikan dari segi infrastruktur pembangunan dan sebagainya. Jadi kita bakal saksikanlah satu pembaharuan dari kepimpinan baharu ini, Cici.
Dan dalam masa yang sama juga kita lihat Kelantan sedikit terbuka bila berkaitan dengan menteri besar ini. Penukaran menteri besar ini merupakan, kita lihat, tak ada masalah bagi parti PAS itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama kita harapkan adanya proses semak dan imbang. Betul. Dengan mungkin memperbanyakkan juga ataupun kehadiran wanita di dalam tampuk kepimpinan negeri di Kelantan, sebab kita tahu Kelantan tak ada pembangkang sama dengan Terengganu apabila penubuhan kerajaan negeri itu. Baik, untuk Terengganu ini juga telah pun berlangsung majlis ataupun proses angkat sumpah itu. Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar telah pun selamat mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu semalam bagi penggal kedua di Istana Syarqiah di Chandering. Ahmad Samsuri, 53 tahun, juga merupakan adun Ru Rendang, melafazkan sumpah memegang jawatan tersebut di hadapan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin pada jam 3.18 petang. Turut berangkat pada istiadat pengisytiharaan pelantikan Menteri Besar dan melafaz sumpah jawatan. Itu adalah Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan, dan Tengku Muhammad Muaz Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan Ahmad Samsuri akan menerajui pentadbiran negeri setelah gabungan PAS dan Bersatu memenangi kesemua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu pada pilihan raya negeri yang lepas. Beliau memperolehi sekitar 20,927 undi mengalahkan calon Pakatan Harapan Suhaimi Sulaiman. Dan apapun, kita harapkan dengan selesainya proses angkat sumpah ini, Pulau Pinang sudah, Kedah pun sudah. Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, cuma Selangor belum lagi.
Dan pastinya menjadi persoalan ketika ini adalah bagaimana pentadbiran di Terengganu itu bakal menyaksikan satu penambahbaikan, kerana di Terengganu memang tiada pembangkang. Di Kelantan ada pembangkang, ada dua. Satu kerusi Pakatan Harapan, satu kerusi Barisan Nasional. Jadi mereka perlu bertindak untuk menjadi pembangkang yang progresif jugalah untuk membawakan perubahan. Tetapi di Terengganu ini lain pula ceritanya apabila kesemua 32 kerusi itu adalah milik Perikatan Nasional, bermaksud tiada pembangkang. Jadi penganalisis berpendapat bahawa Dewan Legislatif ini tidak boleh dibiar tanpa pembangkang, dan apa yang dikatakan adalah keputusan Pilihan Raya Negeri ini menyaksikan Terengganu buat pertama kalinya dalam sejarah tidak mempunyai pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri DUN bagi memainkan peranan semak dan imbang kad, dan keadaan itu menimbulkan polemik apabila ramai yang mempersoalkan siapa yang akan menegur kepincangan pentadbiran kerajaan negeri, khususnya ketika DUN bersidang berikutan kesemua wakil rakyat dalam dewan adalah dari blok parti yang sama dengan kepimpinan kerajaan negeri. Dan menurut pencerah program pengajian polisi Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu UMT, Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berkata 32 adun daripada blok yang sama tanpa pembangkang bukanlah sesuatu yang sihat kerana tidak akan wujud proses semak dan imbang secara efektif. Dan perkara ini juga disuarakan sejurus selepas pilihan raya negeri berlangsung. Pascanya itu kita bertanyakan soalan yang sama kepada beberapa orang penganalisis, dan perkara itu rata-rata mereka tidak bersetuju dengan perkara itu. Tetapi apa yang mereka boleh lakukan adalah memastikan pentadbiran itu ditadbir dengan baik, dan perlu juga ada semak dan imbang itu. Di Dewan Legislatif ataupun DUN sangat penting untuk ada pembangkang yang kritikal, walaupun peranan semak dan imbang itu boleh dimainkan oleh backbencher ataupun penyokong kerajaan, tetapi fungsi tidak akan sama dengan pembangkang yang konstruktif. Dan beliau secara peribadi tidak berminat dengan politik monopoli, tetapi apa yang menentukan terjadinya monopoli ini ialah rakyat yang telah memberi mandat penuh kepada parti dan secara tidak langsung membentuk monopoli dalam kerajaan. Dan bagi mengimbangi situasi itu, beliau berpandangan bahawa adun secara lantikan tanpa melalui proses pilihan raya boleh dilantik supaya semak dan imbang itu boleh berlaku dengan lebih berkesan, terutama semasa persidangan DUN. Dan beliau nyatakan lantikan beberapa adun termasuk daripada parti lawan tidak akan memberi kesan kepada kekuatan blok kerajaan negeri kerana dominasinya telah ada. Cuma bahtera DUN itu tidak boleh dibiarkan berlayar tanpa ada lain-lain pihak selain parti memerintah. Ini adalah cadangan yang dikemukakan oleh penganalisis. Tapi bagi bagaimana pelaksanaannya nanti, perkara itu yang perlu diperjelaskan oleh Menteri Besar Terengganu sendiri. Beliau bakal mentadbir negeri tersebut untuk dua penggal kali ini. Jadi mungkin ada perkara pembaharuan yang ingin diumumkan nanti.
Tapi dalam masa yang sama, adakah mereka nak buat macam tu kan?
Ya, betul.
Nak lantik adun daripada pihak pembangkang, pihak lawan. Apapun persoalannya memang berlegarlah ketika ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita daripada pihak rakyat itu sendiri, bagaimana kita nak memajmukkan Terengganu tu?
Kerana adakah mereka perlu bersetuju sahaja dengan apa yang kerajaan negeri lakukan, memandangkan mereka tidak akan ada pembangkang yang bakal menyuarakan okey mereka tidak bersetuju dengan pelaksanaan ini atas dasar apa dan sebagainya.
Itu satu perkara. Satu lagi kalau kita melihat pilihan raya yang akan datang, pilihan raya negeri yang akan datang, bagaimana kita nak mewarna-warnikan Terengganu itu dengan pelbagai
parti
politik misalnya, bagaimana hendak memajmukkan Terengganu itu sendiri, sedangkan kalau rakyat hanya mungkin memilih pada satu parti saja, berpegang pada satu parti saja, itu juga persoalan yang perlu kita lihat kan. Baik, dalam masa yang sama kita tahu di Kedah sudah pun ada menteri besarnya, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Tapi dalam masa yang sama juga Kedah akan mengumumkan calon-calon exco, yang mana kata Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, beliau akan menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah bagi mempersembahkan senarai nama calon Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah di Istana Anak Bukit. Beliau berkata senarai nama calon exco tersebut diperolehi daripada kepimpinan parti komponen Perikatan Nasional dan akan dipersembahkan kepada Sultan Kedah untuk mendapat perkenan baginda. Dan apapun itu antara perkembangan di Kedah selepas angkat sumpah. Senarai calon exco akan dipersembahkan kepada Sultan.
Betul. Dan kalau kita lihat kepada negeri lain, Kelantan dan Terengganu, seusai sahaja istiadat angkat sumpah Menteri Besar, exco juga mengangkat sumpah. Jadi mereka boleh menjalankan tanggungjawab dengan serta-merta lah, dengan segera. Tapi Kedah ni dia tunggu sikit. Pasal apa kita tak tahu, tak apa. Mungkin nak meneliti dengan lebih baik lah. Sebab di Kedah kalau kita lihat, hampir kesemua 33 kerusi dengan PH ataupun kerajaan PHBN, gabungan PHBN hanya menang 3 kerusi. Jadi mungkin ada sedikit perubahan di situlah yang ingin mereka lakukan. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan dengan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor ni, cerita dia banyak sebenarnya, Zizi. Satu lagi cerita berkenaan dengan Sanusi Maknoor adalah apabila kita tahu tular selepas sahaja proses pilihan raya negeri pada Sabtu lalu, ada satu gambar tular sebenarnya. Ada video jugalah, merupakan video jugalah. Apabila beliau didakwa ataupun dilaporkan menayangkan ataupun mempamerkan kertas undi sebelum beliau mengundi dan juga masukkan kertas undi dalam kotak undi tersebut. Dan apa yang beliau nyatakan adalah ketika itu beliau tak perasan pun sebenarnya beliau lakukan perkara itu, dilakukan secara spontan kerana melayan kerenah pengamal media. Tetapi pihak polis, Ketua Polis Negara ada menyatakan bahawa pihaknya ataupun Polis Diraja Malaysia akan memanggil Menteri Besar Kedah itu, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor, berhubung tindakannya menayangkan kertas undi kepada petugas media ketika proses pengundian PRN Sabtu lalu. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, siasatan berkaitan kejadian tersebut dijalankan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan siasatan lanjut berhubung kejadian akan disiasat termasuk bawah Seksyen 5-1 dan Seksyen 26-1-G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dan apa pun, pihak polis memohon untuk orang ramai lebih terbuka berkenaan dengan perkara ini dan memberi peluang kepada pihak polis untuk menyiasat terlebih dahulu. Dan Sanusi akan dipanggil dalam masa terdekat untuk dirakamkan keterangannya. Dan beliau juga mengatakan bahawa kertas siasatan yang lengkap kemudiannya akan diserahkan kepada Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya dan ia akan melalui beberapa proses dan polis akan jalankan melalui proses-proses tersebut. Sesiapa sahaja yang didapati lakukan kesalahan, pihak polis akan lakukan siasatan dan siasatan dijalankan secara adil dan saksama, dan itu adalah tugas polis dan kita bukannya nak menganiaya sesiapa dalam siasatan. Ini berbalik kepada apa yang dilakukan oleh Sanusi yang dikatakan secara sengaja, kalau pihak kita laporkan secara sengaja menayangkan, tetapi apa yang Sanusi dakwa sendiri adalah beliau tidak berniat pun untuk mempamerkan kertas undinya.
Kalau tak ada niat tu macam mana nanti jadinya? Dan kalau salah, apa pula
tindakan.
Tindakannya? Itu antara perkara yang perlu kita lihatlah. Tapi dalam masa yang sama juga, saya kira sebagai pemimpin politik, anda perlu cakna perkara ini. Perkara ini memang dah mungkin dah perlu ada di dalam kepala.
Setiap kali proses pilihan raya itu, prosesnya sama. Kita pun tahu, kita tak boleh nak rakam. Itu satu, apatah lagi menayangkan kepada lensa-lensa kamera.
Mungkin tak perasan satu, tapi tindakan itulah kita nak tengok kan macam mana. Tapi apa pun kita serahkan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan. Baik, kita akan berhenti rehat.
Boleh.
Berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, ada banyak cerita-cerita menarik nak kita bawakan.
Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Dalam blok kedua ni kita nak cerita berkenaan dengan perihal-perihal yang membanggakan rakyat Malaysia jugalah. Yang mana kita tahu bulan 8 ini merupakan sambutan Hari Kebangsaan, sambutan kebangsaan lah bulan ini, dan pastinya apa yang menarik perhatian adalah bagaimana persiapan untuk sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan pada 31 Ogos ini. Dan untuk pengetahuan anda, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini akan diadakan di Putrajaya, kalau tahun lepas di Dataran Merdeka, tetapi tahun ini akan berlangsungnya di Putrajaya dan ia disasarkan untuk menerima kehadiran 100,000 pengunjung. Ramai Gigi ni Kalau last year, tahun lepas, orang ramai sudah mula membanjiri Dataran Merdeka itu seawal jam 3 pagi. Kalau kali ini 100,000 orang itu mungkin lebih awal. Mungkin orang ramai akan, orang kata, overnight dekat Putrajaya itu untuk menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Dan menurut Setiausaha Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023, Mazlan Abdul Muttalib berkata persiapan bagi menjayakan Sambutan Hari Kebangsaan 2023, yakni kali kelima ia diadakan di Putrajaya, sedang giat diatur pelbagai pihak termasuklah agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, swasta dan badan bukan kerajaan. Dan persiapan logistik dah siap kira-kira 45%. Kerja-kerja logistik dijangka siap sepenuhnya pada 22 Ogos ini, iaitu sebelum bermulanya sesi latihan persembahan dan latihan kawat kaki kontijen. Kita tahulah kalau sebelum hari sambutannya itu akan ada rehearsal, saya kira 2 minggu sebelumlah kan. Jadi persiapan sedang giat dijalankan, tetapi apa yang menarik untuk kita kongsikan adalah keseluruhan lokasi sambutan kepada 5 zon melibatkan zon 1 yang bermula dari hadapan bangunan Galeria hingga ke Bulatan Gemilang. Kemudian sebagai lokasi peserta kontijen pembarisan berkumpul, zon 2 adalah di Dataran Putrajaya yang menempatkan petak diraja, pentas persembahan utama dan skrin LED bersaiz gergasi, dan adalah zon 3, zon 4. Jadi anda boleh baca di astroawani.com. Tetapi acara menarik untuk kali ini adalah aksi terjunan tepat oleh VAT 69 dari PDRM. Perarakan cosplay dan pelbagai maskot watak terkenal. Macam-macam.
Itu sebenarnya perlu memang dinantikan oleh orang ramai kan. Terutamanya sambutan Hari Kebangsaan ini. Saya tahun lepas berpeluang untuk melihat kemeriahannya. Saya tak sangka meriah macam tu sekali. Bila saya tengok ada orang kongsikan di YouTube, di social media, bagaimana mereka terpaksa bersesak untuk melihat skrin ataupun lihat perarakan itu juga kan. Tapi perkara yang sama juga kita harap tidak berulang lagi. Mungkin atau caranya itu ataupun susunannya itu perlu dibuat secara bijak, kerana kalau targetnya 100,000 tapi tempat duduk hanya berkapasiti 4,000 tempat duduk ni, yang kena fikir yang kat mana orang ramai yang berdiri ni boleh berdiri dengan selesa dan melihat perarakan.
Mungkin di Putrajaya itu kawasan yang lebih luas, jadi kawasan yang lebih terbuka, tetapi di kawasan perarakan utama itu, jadi itu yang saya cakap. Mungkin kalau tahun lepas 3 pagi orang ramai dah membanjiri, tahun ni orang ramai overnight kot. Semata-mata nak dapatkan tempat.
Betul. Dan tema pada tahun ini, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Dan itu merupakan, dan juga ada 10 komponen kontingen yang akan menyertai acara pembarisan ini. Apapun kita nantikan, sebab kita baru lepas PRN dan harap semangat itu diteruskan pada sambutan Merdeka tahun ini.
Kita semarakkan lagi Hari Kebangsaan tahun ini. Okey. Dan bagi mereka yang lahir bulan Ogos ini, banyak keistimewaannya. Antaranya adalah anda berpeluang untuk menerima tiket percuma lawat menara berkembar Petronas.
Awak lahir bulan berapa?
Saya lahir bulan 10 saja.
Okeylah, tak rapatlah.
Okeylah, tak apalah. Saya nak ikut orang yang lahir bulan Ogos lah.
Boleh bawa keluarga yang lahir bulan Ogos?
Itu menariknya. Sebenarnya ulang tahun ke-49 Petronas, warga Malaysia yang lahir pada bulan Ogos berpeluang mendapatkan tiket percuma untuk melawat menara berkembar Petronas. Dan menerusi Facebooknya, tawaran itu terhad satu tiket sahaja bagi setiap individu dengan syarat mereka perlu hadir ke kaunter informasi di menara berkenaan dan menunjukkan MyCard ataupun MyKit untuk menebus tiket, dan individu yang layak boleh menentukan cadangan tarikh dan masa lawatan kepada staf bertugas, namun bergantung kepada kekosongan waktu yang dipilih dengan konsep first come first serve. Dan tawaran ini terhad hanya 31 Ogos, satu individu satu tiket sahaja, tapi mungkin boleh bawa saya lah. Saya terpaksa bayar. Tapi yang seorang lagi individu tu percuma.
Percuma. Tapi yang best ya, anda boleh pergi berkunjung ke Sky Bridge yang tengah-tengah tu dengan observation deck. Itu menarik sekali.
Menarik. Okey.
Okey, kita nak bawakan satu lagi perkara yang sangat baik sekali, sebab kita pun memang sudah pun bertungkus lumus pilihan raya negeri tempoh hari. Walaupun kempen start 2 minggu selama 2 minggu, tapi kita pihak media dah pun bekerja awal daripada itu kan.
Dan adakah awak tunjukkan perkara ini kepada pihak media saja?
Tak, saya terbuka kepada semua. Tapi pengamal media tu kita memang saya kira terdedah juga kepada perkara ini, iaitu burn out. Jadi kami di Astro Awal ni ada berkongsi ini tips daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga. Tips mengatasi burnout. Mudah marah. Macam tu tanda soal.
Mudah marah? Kan. Ini tips untuk atasi burnout itu, saya kira bukan sahaja pihak media lah, tetapi mereka yang mungkin dah lali ataupun dah biasa dengan aktiviti harian, yang mana kalau mereka yang bekerja 9 sehingga 5 pun mungkin ada rutin yang sama. Jadi berlakunya burnout ini ataupun stres yang terlalu tinggi, tahap stres yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan burnout ini. Dan apa yang anda boleh lakukan, yang pertama adalah ambil masa untuk rehat seketika. Cuti banyak-banyak tu, apply cuti. Kalau tak boleh apply cuti, hujung minggu boleh juga lakukan aktiviti riadah. Kemudian yang kedua adalah bercakap dengan seseorang yang dipercayai, tak kisahlah rakan-rakan ataupun ahli keluarga, ataupun kalau berkelapangan dan juga ada mempunyai tahap kewangan yang lebih sikit, boleh jumpa terapis untuk luahkan apa yang terbuku dalam isi hati anda itu. Dan ketiga adalah uruskan emosi secara positif. Kadang-kadang kita selalu bila dah alami kemarahan dan kemurungan ini, kita selalu nampak perkara yang negatif sahaja. Tetapi ini pentingnya untuk ambil cuti dan melihat dari sudut positif pula. Dan yang keempat adalah berikan kata-kata positif kepada diri sendiri. Kalau macam saya ni, I'm always too macam terlalu harsh diri kepada diri sendiri. Jadi ini adalah masanya untuk kita tenangkan diri sendiri.
Puji diri sendiri.
Puji diri sendiri. Berikan kata-kata positif kepada diri sendiri.
Dan yang penting juga, kena makan makanan berkhasiat. Kena lakukan teknik relaxation yang baiklah, kan, latihan pernafasan, minta bantuan profesional seperti kaunselor, dan berpuas hati dengan apa yang telah dicapai dalam tugasan. Perlu ada perasaan itu. Kalau anda nak tahu apa mungkin tanda-tanda burnout, burnout ni disebabkan oleh stres yang di tempat kerjalah, yang stres yang kronik di tempat kerja yang tidak ditangani dengan baik. Antaranya anda rasa keletihan yang melampau, tidak berupaya, perasaan negatif terhadap kerja yang dilakukan dan juga penurunan tahap kualiti kerja. Dekat sini mungkin peranan supervisor atau majikan untuk lihat sendiri bagaimana sebenarnya prestasi pekerja itu. Kalau ada mungkin rasa macam dia orang ada semangat tu dah luntur sedikit, mungkin ada burn out di tempat kerja, mungkin ada sesuatu yang mungkin boleh anda boleh lakukan.
Betul, dan ini sebenarnya bukan berbalik kepada individu sahaja, sebab kalau kita bekerja pun contohnya, ia adalah semangat berpasukan. Itu yang paling penting juga. Dengan adanya semangat berpasukan itu, mungkin kita boleh kurangkanlah sikit burn out tu, sebab kita tahu setiap industri itu untuk sektor pekerjaan ini berbeza. Jadi mungkin peranan-peranan itu boleh dimainkan oleh orang sekeliling juga untuk kita pastikan tiada mana-mana individu yang terdedah kepada burnout ini. Kalau burnout sekalipun, bolehlah bagi cuti. Kalau supervisor tak bagi cuti, boleh laporkan kepada Jabatan Buruh. Okey.
Lepas tu saya terfikir, kalau kita ni pengamal media pun dah rasa letih PRN ni, macam mana mereka yang bekerja dengan ahli politik?
Itu berdasarkan pilihan masing-masing. Jadi apa yang penting adalah ambillah sedikit cuti ataupun orang kata manage.
Harap-harap mereka lepas PRN ni diberi cuti lah.
Perlu diberikan mereka cuti untuk pastikan pentadbiran yang seterusnya berjalan dengan lancar.
Penat tu pergi apa jelajah.
Dari satu negeri ke satu negeri.
Satu negeri banyak. Okey, baik. Beralih kepada kisah luar negara. Okay. Kita nak kongsikan ini di Jakarta, yang mana pencemaran udara di sana dilaporkan bertambah buruk di wilayah Jakarta Raya Indonesia. Malah dibuktikan lagi dengan laporan keadaan Presiden Jokowi yang mengalami batuk berterusan yang disebabkan udara kotor. Malah Presiden pun batuk. Maka dengan itu, Jokowi menekankan keperluan campur tangan pemerintah dalam menangani isu ini. Dan jika perlu, mereka menggalakkan banyak pejabat untuk melaksanakan kerja hybrid yang merujuk pada gabungan kerja dari pejabat dan bekerja dari rumah. Itu antara tindakan jangka pendek kerajaan, oleh Jokowi, kerajaan Indonesia itu. Dan dalam masa yang sama, Jokowi dilaporkan arahkan kementerian berkaitan dan agensi kerajaan, bukan kementerian, untuk campur tangan dalam meningkatkan kualiti udara di Jakarta Raya.
Ya, dan media tempatan Indonesia melaporkan Jakarta mencatatkan kualiti udara kedua terburuk di dunia. Di laman web pemantauan kualiti udara IQAir meningkat daripada kedudukan keempat sehari sebelumnya. Dan ini juga penting kepada Malaysia. Kita tahu kalau negara jiran kita ni mengalami jerbu ataupun cuaca yang tidak sihat, ia juga akan menyebabkan Malaysia, negara kita juga mengalami keadaan yang sama. Jadi ketika ini kita perlu berada dalam keadaan yang bersiap siaga, walaupun keadaan cuaca tidak menentu, tetapi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini lagilah orang ramai perlu bersiap siaga. Sebab kalau hujan tiba-tiba panas terik dengan cuaca yang kotor, ia boleh menyebabkan kita mendapat ataupun risiko kesihatan yang menurun. Jadi di sinilah kita perlu bersiap siaga untuk memastikan keadaan tahap kesihatan kita berada dalam berada pada tahap optimum.
Tapi kita banyak belajar dari COVID-19 tempoh hari. Kalau anda tidak sihat, duduk saja di rumah, minta cuti itu tidak salah. Saya rasa majikan dan syarikat pun sudah memahami perkara tersebut, kan?
Dan juga jangan lupa untuk pakai pelitup muka, terutamanya kalau anda berada di ruang luarlah, bukan indoor, di outdoor.
Baik, saya kira itu saja yang dapat kita kongsikan pada jam ini. Anda boleh baca di astroawani.com semua artikel yang kami kongsikan. Dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi.
Bye.